istorice și cele mai documentate. Doar în primele luni ale războiului cu Germania nazistă împotriva Uniunii Sovietice, numai dintre prizonierii sovietici au fost uciși 2 milioane. Deci 2 milioane, așa erau lucrurile atunci. Știți, când se întâmplă asemenea grozăvii, faptul că și vieții evrei erau omorâți cu sutele de mii și până la 1,5 milioane au fost omorâți prin Holocaustul gloanțelor, faptul că au fost omorâți 2 milioane, deci germanii nu luau prizonieri sovietici. Care cădea în mâna lor, era împușcat. Faptul că au omorât și 1,5 milioane de evrei, trecea așa aproape cu nepăsare, nevăzut, când murau și 2 milioane de prizonieri ruși. Un general numit Henning von Trakow, unul dintre principalii conspiratori împotriva lui Hitler, deci au fost și dintre generalii care la un moment dat și-au dat seama că Hitler e nebun și trebuie să fie de la parte, este printre ultimele minți luminate ale Germaniei, ale armatei germane, spunea despre ordinul comandantului de a fi executat orice prizonier sovietic și orice evreu, zice, dacă nu reușim să-l convingem pe Hitler să revoce ordinul, poporul german poartă o vină pe care lumea nu va putea uita timp de secole, secole, și așa este. Poporul german poartă o vină pe care lumea, dar se pare că intrăm și noi puțin în vina asta, nu numai ei. Poporul german va purta o vină pe care lumea nu va uita timp de secole. Nu doar Hitler, Himmler, Göring vor fi vinovați, zicea el, dar și tu și eu și soția ta și soția mea și copiii tăi și copiii mei. Și avea dreptate, omul a fost o și complotat să încerce să-l dea jos pe Hitler, după care a fost executat. Pe frontul de est se declanșează de către naziști purificarea. Evreii trebuiau stârpiți, aproximativ 3.000 de oameni naziști vor împușca, deci 3.000 de oameni au fost la început, vor împușca între 1,3 și 2 milioane de evrei. Deci până la bătălia de pe Don, pe la cotitura Donului, în 1943, începând cu iunie 1941 până în ianuarie 1943, deci într-un an și 7-8 luni, au fost împușcați între 1,5 milioane și 2 milioane de evrei aici, în zona Rusia, Belarus, Ucraina, Polonia, România. Și au fost, cum ziceam, 4 grupe de criminali numite ABCD. Una a fost sus la Sankt Petersburg și țările Baltice, zona Moscova și centrul Rusiei, Ucraina cu armata germană condusă de von Rundstedt, un mare comandant nebun, și al patrulea corp de atașat de armata 11, care ținea de Odessa, Crimea, sudul Ucrainei, unde era și armata română. Au început cu 3.000 de oameni care au împușcat, dar până la urmă au ajuns să fie 40.000 de oameni în aceste grupări care împușcau evrei din urma frontului. O parte din evrei au reușit să fugă cu armata rusă când s-au retras, dar alții n-au reușit. S-au avut marea și proasta inspirație să creadă că germanii sunt oameni cu minți, cum se împuște pe ei, și au fost foarte nepricepuți. Și ziceam că e concludent, peste 500-700 de polițiști din zona Hamburg au putut alege dacă participă sau nu la uciderea în masă a evreilor, doar 12 au refuzat. Doar 12 au refuzat. Vă dați seama ce puternică era îndoctrinarea. Și mi s-a spus că vor fi și femei și copii, nu contează. În suprimarea evreilor din teritoriile nou cucerite, Holocaustul gloanțelor. Aceste formațiuni militare trebuiau în primul rând să producă mișcări de autocurățare, așa erau numite, adică să declanșeze revolte, pogromuri spontane ale populației băștinașe. Asta a fost și s-au deschis documentele și noi le-am trăit lucrurile astea, pentru că dintr-o dată s-au declanșat românii din Bucovina, românii din Basarabia, în Odessa, mișcările populației contra evreilor care trebuiau stârpiți. Aceste pogromuri ale populației băștinașe, produse de populația băștinașe, se puteau declanșa doar în zilele imediat următoare invaziei. Deci ei și-au dat seama germanii că numai o săptămână, două merge chestia asta, după care populația începe să se liniștească și nu mai poți mobiliza să omoare evrei. Așa s-a întâmplat peste tot. După care intrau în lucru aceste formațiuni ABCD, care trebuiau să continue împușcarea evreilor. Acestea se numeau Einsatzgruppe A, Einsatzgruppe B, Einsatzgruppe C, Einsatzgruppe D. s-au făcut filme, fotografii prin care se stabilea că anumite crime și masacre asupra evreilor s-au făcut de populația locală și că germanii n-au nicio vină, ei doar au continuat dorința populației locale. Și s-au făcut foarte multe asemenea filmări. Zona de invazie generală a Rusiei, operațiunea Barbarossa, coincidea în linii mari cu aceste, cu aria de așezare a evreilor în racolările ulterioare. După ocuparea Germaniei, după ce au ocupat doar 400, deci era în zona aceea pe care a ocupat-o Germania, din Rusia, din Belarus, din Ucraina, înainte de ocupare, avea 4 milioane de evrei, cu toții, cu Polonia, cu toți. Dintre acestea, numai 1,5 milioane au reușit să fugă cu armata rusă. Restul au rămas având ideea că nu se va întâmpla nimic. Deci restul, 2,5 milioane. Niciunul n-a mai rămas. Până la 2 milioane au fost omorâți în Holocaustul gloanțelor. Ceilalți au fost uciși în Holocaustul lagărelor naziste. După invazia URSS-ului, începută în iunie 1941, da, cu luni bune înainte de marea invazie a URSS-ului, operațiune Barbarossa, se înființează aceste grupe numite Einstein Group, ABCD, și despre acestea v-am zis, nu vă mai repet. Hitler venea și Himmler venea la aceste, ca să întărească pe aceste grupe pregătite dinainte. Totuși, în aceste progromuri conduse în taină de Gestapo, au fost uciși în prima săptămână după invazie doar 1% din evrei care urmează să fie uciși de către grupele germane până în 1943. Deci populația locală, când s-a revoltat, n-a reușit să omoare mulți, dar au fost grozave aceste ucideri. În Lituania, de exemplu, progromul din Kaunas, poate rețineți numele acesta, Kaunas, era vechea capitală a Lituaniei, Kaunas, unde erau foarte mulți evrei. S-a produs un progrom acolo la Kaunas. A început pe 25 iunie 1941 și a sfârșit după 4 zile. Deci 4 zile lumea a umblat ca nebună prin casele evreilor, i-a stărât afară și a omorât toți oameni. A fost de o ferocitate ieșită din comun. Kauna era vechea capitală a Lituaniei, rabinul Rav Zalman din Kauna a fost decapitat, corpul i-a fost expus cu mesajul: asta vor păți toți evreii. Zeci de evrei au fost uciși pe 27 iunie 1941, după două zile după ce Lituania fusese cucerită, în Kaunas, de grupuri de lituanieni naziști. Au fost uciși cu ranga, erau puși în genunchi și li se dădea o rangă peste cap, ei cădeau jos și după aceea li se împlânta ranga în craniu. Asta era metoda. Deci ca să nu-și piardă gloanțele erau foarte valoroase, se ucidea cu ranga. Totul s-a petrecut în aplauzele mulțimii, erau mii de oameni care aplaudau, înțelegeți? Și astea erau sute și sute și sute de evrei care au fost omorâți așa. Femeile strigau, copiii erau ridicați pe umerii ca să vadă spectacolul și nemții filmau. În centru, cel mai grozav, era un lituanian blond cu față de copil care executa cât un munte, care executa pe evrei cu două lovituri de rangă, una în ceafă și când ei se aflau în genunchi, și alta în țeastă când cădeau la pământ. După ce au ucis pe toți evreii de față și pe care i-a putut să aduna, acest lituanian, care avea undeva la 35 de ani, era numit, a rămas cu numele Negustorul Morții, s-a suit pe trupurile celor morți, pe maldere întregi, și a cântat la acordeon în timp ce toată lumea a dansat în ruralele mulții. Asta s-a întâmplat numai în Lituania, la Kauna. Din populația evreiască din Vilnius, capitala Lituaniei, mai puțin de 10% vor scăpa până în 1942. Uciși toți în Holocaustul gloanțelor. La Ponari, lângă Vilnius, unde era o zonă cu populație poloneză și evreiască, au fost împușcați 70.000 de evrei și 20.000 de polonezi. Și 8.000 de prizonieri sovietici, toți la un loc. primele din Ponarii au fost conduse de colonelul german SS Albert Hilbert, care avea doctorat în drept la Gießen. Deci era om deștept, oameni deștept, filozof. Nu erau iertați nici copii, nici femeile, nici bătrânii, nici gravidele. Făceau același lucru. Și mai veneau soldați germani care ziceau, totuși e nevoie să omorâm și femeile și copiii. Și aceștia erau luați la ochi răi, că, dom'le, nu înțelegeți că eu... că stârpiți, că faceți curat în, în această lume, stârpind aceste rase subumane. Aproape toată populația evrească lituaniană, 220.000, era în Lituania 220.000 de evrei, a fost ucisă în holocaustul blanților, adică scoși la marginea orașului și împușcați, sau prin rangă. A existat și o puternică contribuție la masacru a unei divizii de voluntari din țările scandinave. Era o divizie de voluntari SS, erau Scandinavi SS, care se înrolaseră de unii singuri, era numită divizia SS Viking. Un asemenea membru notează răzbunarea acestei divizii pe un sat din Galiția. Deci au ajuns în Galiția, în Polonia, sat de evrei, localnici au fost mânați ca vitele în biserica ortodoxă, că n-aveau altă unde să o bage. Era un voluntar norvegian care a scris lucrurile astea. Puțin mai târziu s-a turnat benzină pe zidurile bisericii și s-a dat foc. Au ars de vii între 200-300 de oameni. Țipetele sfârșitoare erau greu de îndurat. Nu ne venea să credem că suntem martori unei asemenea scene și că noi suntem cei care am făcut asta, spunea norvegianul. Din iunie 1941 până în ianuarie 1942, deci 6 luni sau 7, aproape 90% din cei 75.000 de evrei din Letonia, în Letonia erau mai puțini evrei, au fost uciși. Aici, în Letonia, la Riga, evreii fusese răduși ca vitele în pădurea Rumbula. Se va aduce să se aminte de pădurea aceasta Rumbula, unde au fost împușcați, aici au fost decapitați. Mai târziu au fost descoperiți 5 mari gropi comune cu peste 30.000 de evrei uciși. Unul dintre puținii supraviețuitori din pădurile de la Rumbula, este o fetiță, Frida, care era pe 8 decembrie, 1941, era foarte frig, stătea la coadă să fie împușcată, știți, cu alții, și înainte de a fi împușcați, ca să nu se facă pierderi de material, toți papucii, toate hainele erau puse în grămezi imense de o parte și de alta, care trebuiau să fie după aia valorificate. Și ei trebuiau să moară goi. Era 8 decembrie 1941 și Frida, fiindu-i foarte frig, s-a ascuns sub un munte de ghete, când n-a văzut un neamț. Sub un munte de ghete s-a ascuns, era dezbrăcată, a stat ore în șir sub acel munte de ghete și zăpadă, ea a trăit și a scris lucrurile acestea și i-au împușcat pe toți, rude, prieteni, 30.000 de oameni au fost împușcați și îngropați și povestește că în orele de noapte, cât a stat sub malderul de ghete, a auzit ore în șir strigând, mamă, mamă, din pământ, copiii care mai trăiau, la care erau îngropați. Interiorul gropilor comune acoperite deja de pământ. Evrei estonieni, Estonia fiind o cucerită mai târziu, după două săptămâni, au putut fugi spre est, au auzit de ce se întâmplă în Letonia și Lituania, mulți mai mulți dintre ei au fugit spre est și au scăpat în parte de grozăvie. Cei 1000 de oameni de evrei rămași au fost măcelăriți. În 1942 Estonia era Judenfrei, adică era liberă de evrei. Judenfrei. Estonia era peste, acolo Iordanul undeva la, pe stânga și da, aici e granița și dincolo Iordania. La Tallinn, în Estonia, au fost aduși 2000 de evrei din Vilnius, dintre ei mulți copii, au fost puși ei și să ridice și să aprindă un rug pe care urmau să moară iarăși. Deci copiii aprindeau rugul, adunau lemne, știți cum punem noi copiii să facă focul de tabără. 2000 de copii puși să facă un rug mare, mare, mare și după aceea aruncați în foc unul după altul și zice, și aici am reținut o scenă îngrozitoare care zicea că unul dintre copii se tot ținea de un neamț și zicea că nu vreau să mor, nu, mă doare, nu, mă arde. Și neamțul zicea, începea să plângă și neamțul că nu mai putea și zicea, nu plânge micuțule, imediat vine moartea, imediat vine moartea. Asta a fost, știți?
Asta poate fi titlul unui film. Nu plânge, micuțele, nimeni de vine moarte. Să mai vede. Belarus și Ucraina la Tarascea, lângă Kiev. Aici grupările Einsatz Commando și 5 divizii Viking SS au exterminat numai aici la Tarascea 1000 de oameni, dar marea masă a evreilor uciși în Ucraina au fost la Babi Yar sub coordonarea Einsatz Group. Ei au fost lichidați în două zile, 29-30 septembrie 1941. Niște gropi s-au dus de lângă Kiev la niște gropi mari de lângă Kiev și acolo au omorât 34.000 de evrei în două zile. Evreii erau adunați și păziți în coloane de colaboratorii ucraineni, au fost și acolo colaboratori ucraineni destul, aceștia îi păzeau, iar nemții se ocupau cu împușcarea, așezarea lor în rânduri, peste care să vină alt rând și să fie împușcați următorii. Ei trebuiau să se dezbrace, să-și pune fiecare obiect vestimentar într-o grămadă specială. Aceste lucruri trebuiau pierdute. Și apoi toți evreii coborau rând pe rând în groapă, în această groapă Babi Yar, râpa adâncă se numește, se înțelege. Și puteți, când mergeți la Kiev vreodată, după ce se termină războiul, să mergeți pe acolo, se așezau peste cadavrele celorlalți evrei, se așezau peste cadavrele celorlalți evrei, picioare, în picioare, sau la un moment dat n-au mai, a zis, nu în picioare, vă puneți peste ei, pur și simplu așa, lungiți, și erau împușcați toți cu rafale de mitralieră și apoi venea alt rând, se așeza alt rând tot așa peste ei la morți și iară. Ca și în orice zonă în care s-a săpat gropi comune, pământul s-a mișcat acolo la Babi Yar. Timp de 4 zile, pentru că era astupat de ucrainieni cu un strat subțire, pentru că le era lene să mai acopere atâta o mulțime de populație, vreme de 3 zile, 4 zile, oamenii au agonizat sub pământ și au încercat să se iasă la suprafață. Au scăpat aproape 30 de oameni și au reușit să iasă și să salveze. O parte dintre ei au dat mărturii și au scris cărți. O asemenea salvată a fost actrița, o vestită actriță de la teatru din Kiev, Dina Proviceva. Și ea povestește că s-a folosit de meseria de actor ca să mimeze că e moartă. Și zice, așteptam ore în șir să ne vină vreme la împușcat. Și când i-a venit vremea la împușcat, omul care a trebuit să o împuște și să o arunce în groapă, ea s-a sucit fulgerător și a mimat faptul că deja e împușcată și a căzut perfect posibil să fie moartă. Adică a jucat rolul de mort. Dar nu, n-a reușit să o împuște omul acela, numai că peste ea au venit încă trei rânduri de morți, a fost și acoperită, tot ce trebuie, și a reușit prin meseria ei să scape. După aia noaptea, zice Dina Proviceva, așteptam în pământ ore în șir, culcată între cadavre, acoperite de morți, de oameni în agonie, de sânge care curgea din toate părțile, masa de oameni se legăna continuu din cauza spasmelor muribunzilor după ce germanii au plecat și poliția ucraineană a acoperit cu o fâșie subțire de pământ totul, au plecat, a putut să dea pământul la o parte și să alege dezbrăcată kilometri în șir spre salvare. Nu știu cum s-a salvat, n-am mai citit restul. În masacrul de la Nicolaev, unde am auzit acum că sunt mari lupte, că dacă se luau Nicolaevul, cădea și Odessa. Deci aproape de Odessa, în masacrul de la Nicolaev, sudul Ucrainei, între 16 și 30 septembrie 1941, au fost uciși aproape 35.000 de evrei de grupul Einsatz Group D, grupul de condus de Otto Oblendorf. Din propria mărturie, acest Otto Oblendorf reiese că locul de execuție era ales cu predilecție într-un șanț antitank sau vreo groapă. Victimele erau împușcate spre orice groapă sau șanț care era disponibil, ca să nu mai sape ei. Erau împușcate căzând în picioare, stând în picioare, ca ele se cad direct în groapă, sau îngenunchiate și cadavrele erau împinse cu piciorul, îngropate chiar în șanțul antitank sau în groapă lângă care avusese loc execuția. Un mare istoric francez, Alain Besançon, care cunoștea bine situația, notează într-o lucrare că secretele naziste privind evreii și împușcarea lor erau obținut prin mijloace clasice, izolarea centrelor de exterminare, erau locuri mai izolate unde erau duși și împușcați și în general erau uciși periodic, cei care participau dintre ucraineni, dintre români, dintre care participau și ei la împușcare, erau uciși. Aceștia nenții nu erau împușcați, că ziceau că sunt oameni de încredere, deci ca să nu se afle erau împușcați cei care ajutau. Iar după ce au văzut că dă înapoi frontul, aceste grupări s-au ocupat cu dezgroparea acestor cadavre, multe dintre ele cât au putut, și arderea lor, ca să nu mai rămână urmă, ca nu cumva după ce se vor întoarce să se dezgroape și să se afle. Totuși multe execuții au fost adevărate spectacole la care era invitată toată populația orașului sau satului. Asistau de multe ori gospodine isterizate, copii pe umeri ca să vadă mai bine, familii care veneau ca la picnic, se deconectau și cu imagini inedite. La Minsk, în Belarus, s-a format un ghetou al evreilor care a ajuns să aibă 140.000 de evrei, 140.000 de evrei la Minsk, Belarus. Din tot Belarusul și din Germania și Austria au fost aduși acolo. Au fost uciși în tapizat prin holocaustul gloanțelor. Unii de exemplu un evreu care a fost salvat, că era bărbierul naziștilor, îi bărbierea pe naziști și a zis: pe tine te lăsăm pentru că mai avem nevoie să ne bărbierești, că era expert în bărbierit, dar avea o soție și o fică și au zis, el a zis: lăsați-mi și copila și soția, și el a zis: nu putem decât pe una, alege tu pe cine să omorâm și pe cine nu, vă dați seama? Și a ales. S-a gândit că fiica lui trăiește mai mult și a ales să fie omorâtă soția. Dar astea sunt lucruri care nu se pot uita. I s-a dat marea șansă să aleagă pe cine să fie ucisă, pe fiică sau pe soția. A ales pe fiica lui să nu fie ucisă. La Smolensk, lângă Smolensk, au fost uciși 115.000 de evrei. Evrei erau forțați să sape singuri grope adânci, apoi erau împușcați și aruncați în ele. Erau împușcați tot câte 100 și alții veneau și acoperau postat de pământ. După aia veneau alții 100 împușcați, alții veneau și acopereau. Da. Una dintre metodele prin care erau testați să nu mai rămână vreunul în viață era că erau puși sute de evrei să vină să stea cu picioarele peste confrații lor și dacă unul mișca de durere, mai era împușcat odată. Mai sunt câteva locuri de execuție, dar cred că deja v-am obosit și o să vină vremea într-una dintre seri să vorbim și despre Odessa și zona românească, unde o să vă povestesc rușinosul și dubiosul caz românesc și cum au ajuns să fie uciși lăsându-i să moară în niște lagăre de foame din care se scoteau în fiecare dimineață sute de evrei uciși. Noi zicând: ce să facem omului? Noi n-am avut nimic de făcut. Ne mureau de foame, de frig, neavând ce să mănânce, ce să... Măcar mi se pare că nemții erau mai umani prin faptul că îi împușcau și cu gasta pasta, dar noi am lăsat să moară în chinuri îngrozitoare, parcă neasumându-ne până la capăt. Deci noi îi lăsam să moară și de foame, și de sete, și de frig, sau în marșuri nesfârșite, umblând cu ei în jurul Odesei, în dreapta și în stânga, până când au murit toți. Și după aceea să putem zice: domne, noi n-am vrut. Au murit, ce să facem dacă au murit? Ceea ce mi se pare mai dureros decât cei care au fost uciși așa cum au fost uciși, direct. Da. Acum vă las să... E prea mult, prea multă moarte.